Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen hökümetiniň dünýä ykdysadyýetini uly aljyrynlyk töreden COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda görýän ýa-da görmedik çäreleri ýurt raýatlarynyň uçur gatny olar açylan wagtynda ýene köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagyny esas taýýarlaýar diýip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Türkmen hükümeti bir taraftan yurtta COVID-19 bilen näsaglanan adamın bardygyny resmi taýdan tasdiklemeýär. İkinji taraftan bolsa büdjet işgärlerinin hasabyny döwlet çykdyjylaryny tygyş etleýär diýip pensiýa çykandan soňam işlän morlum azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Karantin bolmadyk bolsa näderdiler diýip ol sözüni sorag bilen jemledi. Emma Muharramazdan Bilim Ministerliği mektep muallimlerinin pandemiya döwründe ýüzlenip bolýan kynçylyklar barada hiç bir düşündiriş bermeýär. Radio bilen söhbetde bolýan raýatlar soňky döwürde ýaşuly ýöne entek guzurly we öz tejribesi bilen köp peýda getirip biljek büdjet işgärleriniň barhakan işden çykarylýanyny, pensiýa alyp işleýän muallimleriň işden çykarylmagyny bolsa okul hagatlarynyň käkalatda 50 we 75% gys galdyrmagyny alyp gelenligini aýdýarlar. Lewap söýetiniň muallimleriniň arasynda uçur gatnaglarynyň açylmagyna garaşýan barha köpelýär. Tebäbi mekteplerdäki täze okuw programmalaryny olaryň 1000 manat aýlyklarynyň ýarpa azalyp 500 manat bolmagyny alyp geldi diýip habarçy aýtdy. Muallimlaryny mektepde çağa okudyp güderen aýlamagyň kyn boljakdygyny aýdýarlar. Olaryň işikde maýlara saklap, kapdalynyň başga bir iş edip çağalar ekinlikini işledip zordan güderen aýla ýardyk diýip Magafi işgärlerinin öňünde keseren täze kynçylygy bir-birinden habarsyz ýene 3 morlum tasdyk etdi. Lewagyň mekteplerinde häzir doly bir stawka kodyan tas ýok. Olar ýarmy stawka kodyan morlumlaryň hem sagatlary 25% kemeldirli. Başlangyç sınıf morlumlar bolsa aýlyklarynyň 60% agalaryny bilip eller işden sowap otyr diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň olar hem habar berişýäli Türkmenistanyň mektep muallimleri her ýyl döwlet tapşyryklary esasynda alynmaly paýta, buğday, şuňlar hasyl üçin, bagçylyk mövsümlerini oturdylýan ýaş naharlar üçin köpçülük çäreleri, mejburi abuna bilen bagly hem goşmaça çykdyjak galýarlar. Munyň üstesine okuw esbaplary, mekteplerdäki remont, bejerişi işler hem goşmaça harajat talap edýär. Paraptaki 10-njy mektebiň muallimleri gatylap geçýärler. Sebäbi olaryň köpüsi geçen ýylyň otpuska, diýen zalyş pulunyň tas ählikini mektep bejergesine harçlamaly boldy diýip habarçy aýtdy. Muallimleriň käbiri direktora bu ýyl ýerine paýta ýygmak üçin adam tutmajakdygyny, pul hem bermejekdigini uýdurdy. Olaryny bir işletekde, işlemesekde iş taşlaýyşy geçirmäge mejbur bolýar diýýärler. İnni işlerinden netice yok. Yurttaki krizin son görünen yok. Arkadağın dolanır şu kuyuyu beli şüphetine getirttiyip Farav'ın 10. Orta Mektebi'nin özünü Ayfer'e deyip tanıdan morluma etti. Dünyada nevut vakalarının ardı anlamayı, vaadi verilen özgörtmelerin durmuşa geçirilmezliği ve iş, kazanç mümkünçülüklerinin yıl-yıldan azalmayı, Ol ýa-da beýle kylmatlar üçin talap edilýän paralaryň möçürleriniň bolsa barha ulanmagy adamlaryň iş, okuw, bilim gözlegini barha kän ýurtdan gitmegini alyp geldi diýip synçylar aýdýarlar. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda siýasy ykdysadyýa meden sebäpler esasynda ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma sylyp çykan maglumatlar soňky 10 ýylda 2 million ogalaý türkmen sanlynyň daşary ýurtlara gidenligini gorkodýar.